Промените се състоят в следното. И до сега закона за автомобилните превози даваше алтернативна възможност да се документира превозната услуга или с билет, потвърден от министъра на транспорта и министъра на финансите образец, който не попада в регулацията на наредбата за касовите апарати, най-просто казано, и алтернативно документ издаден от фискално устройство. Това, което премахваме в момента, е билета, отпечатан предварително по образец. Разбира се, това не се отнася за картите, които и сега са ценни книги. За тях ще се въведе изискването, когато се извършва продажба на амортизационна карта, за нея да се издава фискален бон.
Това обаче вероятно ще повлияе по някакъв начин на билетите, които се издават, да речем, за 10 пътувания, тези лентички, които са по-евтини.
Няма пречка и те да бъдат издавани. В представата на хората, като си каже фискален апарат, си представят класическия апарат, който са виждали. Всеки един апарат има техническа възможност да бъде фискализиран, а той би могъл да отпечатва върху различни хартия, върху предварително, да кажем, защитена или предварително отцветена по някакъв начин, така че на практика е възможно хората да не разбират по външния вид на превозния документ, че това е фискален бон. Идеята е в техническо устройство да се съхранява информацията за извършените продажби, а не както често и масово се наблюдава да се извършват превози, които се документират с билет за баня или билет за вход, които колкото и да се опитваш да контролираш, никога не можеш да надежно да смяташ, че си обхванал всички продажби, извършени с подобни билети.
Защо се налага на билетите за междуселищни като цяло превози да има и името на пътника? Ако пътувам от София до Перник, което е 15 минути с автобуса, необходимо ли е да ми пише трите имена на билет?
Не е необходимо и сега с предложенията за изменения това е право, не е задължение. Тоест няма да бъде задължен превозвача да впише трите имена за кратките маршрути. Все пак трябва да се има предвид, че билета, освен договор за превозна услуга или освен документ за фискални цели, има и още много други функции. Той е свързан с това, че билета, когато е поименен, е много по-годно средство за, при не дай си Боже, настъпване на застрахователни събития от една страна. От друга страна, в случай, когато билета не е поименен, той може да се преотстъпва, докато превоза не е започнал, докато при един поименен билет нещата няма да стоят по този начин, но обобщено вписването на имената няма да е задължение за превозвача. То стои като реквизити и при по-дълги пътувания, където рисковете са повече, това е в полза на и на превозвача, и на пътника. Колкото по-добре и надежно се документира превоза, толкова по-лесно са защитени и двете страни при бъдещи спорове или, не дай си Боже, настъпването на някакви застрахователни събития.
Един от въпросите, които възникна в бранша, ако да речем българска фирма издаде билет за пътуване Германия-България с автобус в Германия, по какъв начин то ще бъде отчетено чрез фискалното устройство в НАП? Ще има ли такава връзка?
За свръзката няма да се налага на превозвачите по международните превози да предават през роуминг данни към НАП. Няма постоянна връзка между фискалните устройства и системите на НАП. Тя е периодична по инициатива на Националната агенция за приходите, когато вследствие анализ на риск или по друга причина НАП иска да извлече информация за тези продажби.
Инвестицията, която ще направят било то общините, било то частните превозвачи, ще рефлектира ли върху цената на билетите за транспорт?
Подобна спекулация винаги е възможна. Когато един търговец иска да определя някаква цена, той винаги може да включи в себестойността всякакви разходи, които той прецени, но според нас, ако по този начин помогнем сивия сектор да намалее в превозната услуга, това ще даде допълнителен пазар за лоялните и коректни превозвачи и ще намали натиска върху тях. Тоест, ние смятаме, че по-скоро подобна мярка ще има положителен ефект върху светлия бизнес. Той ще може да реализира по-добри резултати и да заделя повече средства за инвестиции и обновяване на превозните средства. По-скоро въпросът е дали не сме загубили някакво време и дали многобройните случаи с инциденти с стари автобуси не се дължат до някъде и на това, че държавата не се е намесила достатъчно сериозно да урегулира този бизнес, така че нелоялната конкуренция в него да не допуска добросъвестните да бъдат притискани от нелоялната конкуренция.
Колко ще бъде ефекта за фиска приблизително, разбира се, правени ли са изчисления?
Трудно може да се направи точна оценка. Това, което се твърди от бранша, от лоялните, светлите, тези, които са обединени и комуникират с държавата, е, че десетки и стотици милиона от данък добавена стойност си губи. Самите свидетели, особено за малките разстояния, примерно между София и Перник, колко пъти тази тема е била повдигана, че се извършват незаконни превози, които задушават легалния бизнес, който си плаща всички такси, всички разрешителни, който поддържа неговите автобуси да са в състояние, отговарящо на техническите изисквания, за да не се поставя под риск живота на хората.